godina wallaggaa lixaa aananajjoo keessatti wixata darbee dhukaasa banameen namoonni meeshaa waraanaa hin hidhatin sadii ajjeefaman jedhu bulchaan aananajjoo. Bulchaan aanichaa obbo Taliilaa Tarrafa ajjeechaa kan abaa'oo shaneetu raawwatee jechuun himatan namni bakka sana akka turan dubbatan immoo waan gamaaf gamanaa dhukaafamaa tureef qaama ajjeessa adda hin baafne jechuun ibsan. Kan mootummaan abaa'oo shaneettiin jedhu hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti dubbi himaa zoonii lixaa bilisummaa guuta nuti ajjeechaa kana hin raawwanne jechuun haalanii jiru. Naakoor Malkaa gabaasa guutuu qaba.
Godina Wallagga lixaa aananajjoo ganda guutee diillaa jedhamu keessatti namoota 20,000 lakkaa'amantu mala aadaan warqee baasuun of jiraachisaa kan jedhan jiraataan gandichaa sababa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaan koo akka hin heeramne jedhan tokko. Torbanuma kana keessa gaafa wiixataa waaree booda naannoo sa'aatii 9:00 dhukaasti banamuu himuun namootni illee ajjeefaman jechuun akkasitti ibsu.
Iddoo adda addaa garaa dhufanii sawwaa baarraa kan dhufeeraa, mandiirraa kan dhufeeraa, wallagga baarraa kan dhufeera iddoo baay'ee dhufanii achiisoo warqee shootu uummati keenya irratti jaarachuudha. Ganama sana dhukaasatu ala bal'u ka'ee humni dhukaase sun eenyu akka ta'e hin beekamu ta'anii aanaa keenyaa humna nageenyaa jinii dhimma sana tasgabbee turte gadi bu'an. Gaafa isaan bu'anii jedhanii uummata baay'isaan mana kan hin jenneedha kallattii dhumaanii hiriiraa jennaan uummati sodaa qaba waan ta'eef xinnoo ishee naqannaqamee naani dhaabbata itti jiranii meeshaa irra qabanii tokko sanii.
Eenyu kan tokkos.
Humna poolisoota qiisboombitu tokko foomi lafa sanaa himmachaa'ee kana booda tuksii jalqabanii jechuudha humni isaan dhuunfaa dha. Kana booda namooti fiiganii yeroo fiigan humna achi keessa jira kan jedhu humni immoo tuksii jalqabee jiru. Eessaan akka inni tokkaan hin beeku booddeedhaan inni tokkaa jiru inni tokkaa ijoollee nama jaarru kutame nama jaatee lubbuu nama sadii badee namni lama yeroo tuman miteetii du'anii namni tokko immoo kaleessa mana gurtaatti du'anii namni sadii immoo ammayyuu wallaansa irra jiru kana achi gama inni tokko namni jedhame jiru jechuudha. Ijoollee durbaa sadii turanii warri kutamanii namni sadanuu isaanii du'anii.
Amma dhukaasa kanaa nama namoota kanarra miidhaa kan geessise eenyu laata?
Beekumsa sanaatiin kan wal qabate nageenyi waan hin jirreefi. Humni gamaas humni gamanaas kallattii inni ittiin walitti dandeenyu waan ta'eef gidduutti namoota miidhamee jira.
Bulchaan aananajjoo obbo Taliilaa Tarrafa guutee diillaa keessatti namootni ajjeefamuun dhugaa ta'uu dubbachuun waan mudate jedhan ibsanii jiru.
Gandi guutee diillaa inni Wallagga lixaa aananajjoo keessatti argama. Bakka kana albuudii warqee aadaadhaan bahutu jira. Kanaan dura akka seeraaf qajeelfamaa biyyi kun ittiin gaggeeffamtutti albuudii warqee. Waldaadhaan gurmaa'eeti namni kan inni baasu. Kana ka'umsa godhannee aana keenya keessatti waldaa lama jaarree bakka sanarratti gurmeessinee turre. Isaan kun hojii kanatu hojjetanii gidduutti anseerummaan hin babal'ate. Namoonni godina leebiraa keessaa aanaalee biraa keessaa deddeebi'anii iddoo sanatti argamanii warqee gulaalaa turanii shan bakka sanatti deddeebinee hubannaa uumnee fi seera almaa kanaan warqee kan akka nuun gulaalleef kallattii kennee fi akka achirraa deebinan deemanii taasifnee turre jechuudha. Namni achirratti dhufee warqee kana nuun gulaalame nuti dhabee naannoo nama 1,500 hanga 7,000 ta'a jechuudha. Kallattii nuun kennineef kana fudhachuu didanii itti deddeebi'anii lafni kun lafa waliis qabaa lafa kan uummataas qabaa caccabsanii balleessaa turan jechuudha. Torban darbe keessa 10,000 kaafte gara sa'aatii 9:00 dhimma kana. Hormaatatti kennuu fi bakka sanatti dhannee argamne qaamni nageenyaa kan mootummaas jira dhannee uummata sana achitti walitti qabne hojiin kun hojii seelaa alaa ta'uusaa walii wajjin utuu haasaa jirru iddootti uummatuma walitti qabame kana keessaa hokkara kaasanii boca kaasanii iyyanii nutti ka'anii jechuudha. Dhukaasi kallattii garaagaraa irraa kan hin dhuga'e jechuudha. Diinaa Amooshanee kan jedhamu naannoo sana keessa socho'aa kan ture guyyaa sana naannoo sanatti argame rasaasa dhukaasaa akka ture taasifamu naannoo sanarraa nuuf kennanii jiranii jechuudha. Kana booda dubbii kana edda tasgabbeessinee booda gaafa laallu namooti ja'a rukutamanii jiru namni sadi hinduwanii kanneen sadii hafan immoo mana qorichaa seenanii wallaansa barbaachisu argatanii jechuudha. Qaamni kan keenyan dhukaaseera okkara kana kan kaase immoo filas diinaa waanta ta'eef innis ganama dhukaasaa ture. Waanta ta'eef sa'aatii kana filmaama keenyaan yookaan shakkii keenyaan inni dhukaasee yaadne.
Dhukaasni ganamaa sun maalirraa kan ka'e ture?
Dhukaasni ganamaa sun akka isaan irraa odeeffannetti qaamni mootummaa dhufeeyyuu isinitti bu'uu hin danda'u yoo jiraatan immoo isin iddoo sanarraa gaafa qaamni mootummaa dhufu baqataatii immoo yeroo sana tarkaanfii fudhannaa kan jedhu orienteeshinii nuu kennamee jedhan jarootti warqee sana baasan.
Kan qabaman jiru?
Kan to'atame aga ammaatti jiru.
naannoo sanatti maalli jiru maal fakkaata?
Amma naannoo sanatti warra warqee ungulaalan godinaalee garaagaraarraa aanaa garaagaraarraa warri dhufan suni bakka biraatti deebi'anii jiru. Naannoon sun ammatti nagaadha wanti gara biraanis hin jiru warri du'an immoo awwaalamani.
Qaamolee obbo Taliilaan ajjechaa kana raawwatan jechuun himatan isaan abaa'oo shanii jechuun waaman waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaatti dubbii himaa kan ta'an bilisummaa guutaa bilbilaan gaafannee dhimma kanarratti deebiin kennan kunuutti.
Abaa'oo shanii kan jedhudha. Nuti abaa'oo shanii nuti waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'ummoo kennuun danda'a irraa nama qaama shanii jedhuu nuti hin beeknu kana gaafachuu danda'u. Garuu akka waraana bilisummaa Oromootti wantoonni iddoo sanatti raawwataman dhugaa hawaasni hundumtuu ija isaatiin arge gidduutti kan raawwatame abalu jechuun hin danda'amu. Ajjeecha joolaa kana kan raawwate qaama mootummaa waajjira dhaabaa aanaa sanaa bulchiinsa magaalaa naannoo sanaa akkasumallee itti gaafatamaa bulchiinsa aanaa sanaa kan ta'e isaan uummata kanaa albuuda baasuudhaaf affeeranii jiraattota hojjetanii bulan iddoo sanatti walitti qabanii bifa albuuda baasuutiin qarshii 55 yeroo harkaa guurratan hawaasni magaala sanaaf baadiyyaa sanaa ragaa guutuu waan qabatamaa yeroo sana ta'e kennuu danda'a. Irraa nama waraana bilisummaa Oromoo miti ragaa kallattiif al kallattii dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Qaamni walabaa biyyattiidhaan ala ta'ee gadi bu'ee humna kana akka inni qulqulleeffatu illee kabajaan gaafanna jechuudha.
Kan bulchaa naannoo Najjoo gandoota biroo keessattis hidhattootni kunneen namoota nagaaf qaamolee hawaasaa mootummaa waliin hariiroo qabu jedhanii shakkan ajjeesuu jechuun himatan. Gochicha irraa hawwanne jechuun isa mootummaan hidhattootni harka kennatanii galuu akka yaada furmaataatti dhiyeessu bilisummaa guutaa ammoo waan furmaata ta'a jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Furmaata kanaa gabaabaadha. Gaaffii uummata Oromoo yookaan uummata biyyichaa Impaayira Itoophiyaa keessatti argamu gaaffii mirgaa gaafatu keessatti 39 yoo uummata kanaaf mirkanaa'ee biyya kana keessatti nagaan argamuu danda'a. Amma inni murteeffannaa uummata tokkoo hin kabajamnetti amma uummanni karaa nagaa gaaffii gaafatee deebiin gabaasaan deebisamutti nagaan hin argamu.
Sarbamoota mirga namummaa garaagaraa Oromiyaa Lixaatti raawwatamaa turaniif mootummaaf woboon quba walitti qabaa turanii jiru. Mootummaan ammoo gameessaan hidhattoota abaa'oo shanii jedhu kanneen irratti tarkaanfii fudhachaa turuu isaa irra deddeebiin ibsa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.